Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Fiat ponudio zaposlenima u Kragujevcu povećanje zarada od 9,5%, saznaje Radio Slobodna Evropa. Najmanje 5 osoba povređeno kada je muškarac motornom testerom napao ljude u švajcarskom gradu Schaffhausenu, javlja Reuters. U napadu na bolnicu u Afganistanu u provinciji Gor 35 mrtvih. U napadu u Kabulu poginule 24 osobe, više od 40 povređenih. Poljski predsjednik stavlja veto na dva sporna zakona o pravosuđu. Vreme veoma toplo do 36 stepeni, tokom noći kiša i pad temperature. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Fond za humanitarno pravo upozorava da bi mnoga suđenja za ratne zločine mogla biti otežena i usporena nakon što je Apelacioni sud u Beogradu odbacio optužnicu u predmetu Srebrenica sa obrazloženjem da u trenutku podizanja optužnice nije bilo ovlašćenog tužioca. Marina Kljajić iz fonda.
Suđenja su održavana u tom periodu u predmetima Ćuška, Trnje, Lovas, evo Srebrenica, predmet Bratunac, Kočić, pred Apelacionim, Doboj, Bosanski Petrovac, Gaj, Ključ, Kamičak, Ključ, Livar i Bosanska Krupa.
Istraživali smo i veruju li mladi političarima, studentkinja Tijana Petrović.
Ne znam što da ti kažem, iskreno imaju obrazovanih, ima onih koji su pokupovali diplome. Prosto smatram da su nedovoljno angažovani za državu, previše angažovani za svoj džep.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikat kompanije Fiat Chrysler automobili upoznaće tokom dana radnike sa ponudom koju je predstavio menadžment kompanije u vezi sa zahtjevima štrajkača koji su tražili povećanje osnovice za obračun zarada, isplatu bonusa efikasnosti, drugačiju organizaciju rada i nadoknadu troškova prevoza za rad van standardnog radnog vremena. Potom će popodne biti nastavljeni pregovori u vladi Srbije kada će, kako se očekuje, biti saopšteni rezultati sa tog sastanka. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, poslodavac je ponudio povećanje zarada od ukupno 9,5%, s tim da plate odmah budu uvećene za 3%, a potom od februara naredne godine za 6,5%. Pored toga, radnicima će u avgustu biti isplaćen bonus efikasnosti i duplirana nadoknada za prevoz za rad van standardnog vremena, a bit će formirana i posebna komisija koja treba da utvrdi na kojim radnim mestima su zaposleni radili po više operacija. Generalni štrajk u Fiatu počeo je 27. juna, okončan je 19. jula nakon dogovora sa premijerkom Anom Brnabić na sastanku održanom u Kragujevcu. Kome je država majka, a kome maćeha? Radnici štrajkuju, a država čini se više brine o stranim investitorima. Tako iz vlade Srbije stižu pozivi radnicima na patriotizam. O tome za šta rekoste govori sociolog Jovo Bakić.
Jednom rečju to je bezobrazno. Dakle, to je prava reč koja se može upotrebiti. Zato što se podrazumeva da građanin voli svoju državu. I problem je što često vlastodržci smatraju da upravo zbog toga što se ljubav prema otadžbini podrazumeva, oni mogu da rade šta hoće. I to je ono u čemu je problem građana Srbije.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem internet portalu i Facebook stranici. Najmanje 5 osoba je povređeno, od kojih 2 teže, kada je muškarac motornom testerom napao ljude u gradu Schaffhausenu, javlja Reuters. Policija, koja ovaj napad ne vodi kao akt terorizma, saopštila je da je napadač identifikovan, ali ne i druge detalje. Do napada je došlo u starom delu grada Schaffhausen u Švajcarskoj. U toku je opsežna policijska akcija u ovom delu grada. Afganistanske vlasti saopštile su da je u talibanskom napadu na bolnicu u centralnoj provinciji Gor poginulo 35 ljudi. To je zločin protiv čovečnosti, izjavio je port parol afganistanskog predsjedništva Hussein Murtazavi, ali nije precizirao da li su žrtve pacijenti ili medicinsko osoblje bolnice. Prethodno je Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da su eksplozije automobila bombe u šiitskoj četvrti Kabula rano jutro poginule 24 osobe, dok su 42 povređene. Port parol afganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova Najib Danish rekao je da se automobil bomba zakucao u autobus koji je prevozio zaposlene iz Ministarstva rudarstva tokom jutarnjeg špica.
Većina žrtava su civili, ljudi koji su radili u tom kraju ili prolaznici.
Na području na kome je došlo do eksplozije uglavnom živi šiitska zajednica Hazara. Izraelske vlasti saopštile su da neće uklanjati detektore metala na pristupima svetom jerusalimskom mestu na kojem se okupljaju Jevreji i Arapi uprkos protestima koji su doveli do smrtonosnih sukoba sa Palestincima u posljednja tri dana. Detalje prenosi Mirjana Rakela.
Izraelski dužnosnici su kasnije rekli da bi upotreba detektora mogla na kraju biti smanjena, no u nedjelju su osvanule sofisticiranje nadzorne kamere na lavljim vratima na samom ulazu u stari grad u Jeruzalemu, koje navodno mogu identificirati naoružane ljude koji pokušavaju ući na područje svetišta. Kod lavljih vrata 14. jula se odigrao teroristički napad, kada su naoružani palestinski napadači ubili dvojicu izraelskih policajaca nakon što su prokrijumčarili vatreno oružje. Nakon toga su postavljeni detektori metala, zabranjeno je i muškarcima mlađima od 50 godina da uđu na prostore gdje su svetišta, među ostalima i džamija Al-Aqsa. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas 21. jula odlučio je zamrznuti sve kontakte sa Izraelom dok se ne uklope pojačane sigurnosne mjere. Odluka o tome da se ne uklone detektori metala uslijedila je nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu održao sastanak vlade i sigurnosnih agencija u nedjelju.
Detektori metala će ostati. Ubice nam nikad neće naređivati kako ćemo pretraživati ubice.
Poručuje je izraelski ministar regionalnog razvoja Zahi Hanebi.
Ako Palestinci ne žele ući u džamiju, neka i ne ulaze.
Rekao je on. U zajedničkom saopćenju, palestinski veliki muftija i VD palestinskog ministra pravde su poručili:
apsolutno odbijamo sve mere okupacije Izraela kojima se želi izmeniti istorijski i religijski status Jerusalima i njegovih svetih mesta.
Arapska liga je poručila da se Izrael igra vatrom postavljanjem detektora metala. Sjedinjene Države poslale su Izrael Jasona Greenblata, posebnog predstavnika američkog predsjednika, kako bi iznašao način za ublažavanje napetosti, rekao je dužnosnik Bijele kuće. Očekuje se danas i sjednica Vijeća sigurnosti UN-a. Podsjetimo, u Jeruzalemskom starom gradu, koji je utvrđen zidinama, nalazi se brdo hrama i zid plača, koji su sveto mjesto Židovima, bazilika svetog groba bitna kršćanima, te kupola na stijeni i džamija Al-Aqsa, sveta mjesta muslimanskim vjernicima.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Lideri Rusije, Ukrajine, Francuske i Njemačke danas će razgovarati o situaciji u Ukrajini, saopšteno je u Kijevu. Sastanak će biti održan nakon što su prošle nedelje proruski pobunjenici saopštili da će formirati državu Malu Rusiju, koja će, kako su najavili, biti naslednica Ukrajine. Novinari i zaposleni u turskom listu Cumhuriyet pojavili su se pred sudom u Istanbulu pod optužbama za pomaganje terorističkim organizacijama. 19 optuženih, među kojima su glavni i odgovorni urednik Cumhuriyeta Murat Sabuncu, istraživački novinar Ahmed Sik, kolumnista Kadri Gursel i karikaturista Musa Kart, sumnjiče se za sponzorisanje nekoliko zabranjenih organizacija, uključujući kurdske ekstremiste, ekstremnu levičarsku grupu i mrežu propovednika Fethullaha Gulena, koga vlast krivi za prošlogodišnji neuspeli puč. Slučaj novinara ovog lista, veoma kritičnog prema predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, izazvoje dodatne zabrinutosti oko prava i sloboda u Turskoj. Predsjednik Poljske Andrzej Duda izjavio je da će staviti veto na dva od tri zakona koji bi Vrhovni sud i druge oblasti sudstva u Poljskoj stavili pod kontrolu vladajuće partije Prava i pravde. Duda je stavio veto na zakon o Vrhovnom sudu i Nacionalnom savetu o pravosuđu.
Zmjena musi nastąpić w taki sposób.
Do promjene zakona mora doći na način koji ne bi stvorio podele u društvu i državi. Takve podele dogode se kada ljudi počnu da osjećaju nepravdu u pravosuđu, kao i kada država postane represivna i građani počnu da se plaše sopstvene države.
Kada začinaju se bati svojega państwa.
Hiljade Poljaka protestovalo je danima zbog plana vladajuće stranke kojim bi se drastično ograničila nezavisnost sudstva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači zakazuje konstitutivnu sednicu 6. saziva Skupštine Kosova za četvrtak 3. avgust. Kako je saopšteno iz Tačijevog kabineta, on je predsjednika i predsjedništvo prethodnog saziva parlamenta Kosova uputio da izvrše pripreme za održavanje konstitutivne sednice i da pripreme predlog dnevnog reda. Fond za humanitarno pravo upozorava da bi mnoga suđenja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji mogla biti otežena i usporena nakon što je Apelacioni sud u Beogradu odbacio optužnicu u predmetu Srebrenica. Prvi primjer je odlaganje glavnog pretresa u predmetu Lovas za jesen, što je, kako nam je rečeno u Višem sudu u Beogradu, direktna posljedica rešenja koje je Apelacioni sud donao pošto u trenutku podizanja optužnice u predmetu Srebrenica tužilaštvo za ratne zločine nije imalo ovlašćenog tužioca. Pripremio Milan Nešić.
Suđenja su održavana u tom periodu u predmetima Ćuška, Trnje, Lovas, evo Srebrenica zna se, pa predmet Bratunac, Kočić pred Apelacionim, Doboj, Bosanski Petrovac, Gaj, Ključka, Mičak, Ključ, Livar i Bosanska Krupa.
Govori za Radio Slobodna Evropa Marina Kljajić o intervalu od početka 2016. godine do maja 2017. u kome je funkcija tužioca za ratne zločine bila upražnjena usled penzionisanja bivšeg tužioca Vladimira Vukčevića.
U ovom periodu u postupku Lovas od strane javnog tužioca optužni akt je izmenjen 2 puta. Naredni glavni pretres zakazan je za 2. oktobar 2017. godine.
Rekla nam je Bojana Stanković, portparolka Višeg suda u Beogradu. Kako nam je rečeno u Višem sudu, kada se navedeni nedostaci isprave, odnosno u slučaju Lovas, ponovo dostave 2 izmene optužnog predloga, s obzirom na to da je tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković stupila na dužnost, krivični postupak biće nastavljen tamo gde je stao. U predmetu Lovas, Milan Devčić i još 9 optuženih terete se da su kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije, formacije Dušan Silni i lokalnih vlasti, na jesen 1991. u mestu Lovas na teritoriji Hrvatske ubili 44 civila hrvatske nacionalnosti tako što su naterali seosko stanovništvo da kroči u minsko polje. Iznošenje završnih reči u ovom predmetu počelo je u martu ove godine. Specijalno tužilaštvo za ratne zločine je novembra 2007. podiglo optužnicu za ratne zločine počinjene u Lovasu. 2012. 14 optuženih osuđeno je na ukupno 128 godina zatvora. Apelacioni sud Srbije je 2014. poništio presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.
Odbačaj optužnice ne znači da je to konačna reč. Odbacuje se nešto što ima otklonjivu smetnju, a odbija se nešto, to je konačna reč. Tu se faktički samo treba da podnese novi optužni akt od strane ovlaštenog tužioca i nastavlja se postupak. Nije to ono definitivno završeno. To je samo izgubljeno vreme, nažalost.
Objašnjava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo organizacije koja kao posmatrač prati suđenja za ratne zločine. Šta je razlog proceduralne prepreke koja advokatima odbrane poslužila kao oruđe za odugovlačenje i onako više decenijskih procesa za ratne zločine? Činjenica je da je više od godinu i po dana od penzionisanja tužioca Vukčevića ta funkcija bila upražnjena. Zakon o javnom tužilaštvu upućuje nas na adresu Republičkog javnog tužioca. U njegovoj nadležnosti je postavljanje vršioca funkcije tužioca za ratne zločine. Iako je to učinio u više desetina slučajeva, samo u jednom reakcija Zagorke Dolovac, koja obavlja tu funkciju, je izostala. Ivica Đikić, hrvatski novinar i publicista koji se bavi i temama ratnih zločina, kaže za naš program da se osim o žrtve i njihove bližnje, srpske vlasti oglušuju i o svoje proklamovane ciljeve, članstvo u evropskoj porodici naroda Evropskoj uniji.
U ovoj fazi Srbija još nije izvrgnuta nekoj vrsti uvjeta kad je reč o ratnim zločinima, pa onda se bi može dozvoliti ovu vrstu okupovanja vremena i nekakvog zakonskog opstruiranja, preslagivanja. Ako pregovaranje uđe u neku ozbiljniju fazu i ako se vidi zaista da Srbija ozbiljno teži da u neko dogledno vrijeme uđe u Europsku uniju, neće ih se moći zaobilaziti, će se moći kupovati vrijeme na način na koji se sad to radi.
Smatra Đikić, autor dokumentarnog romana o organizatoru srebreničkog genocida, generalu Vojske Republike Srpske, Ljubiše Beari, pred Haškim sudom osuđenim na doživotnu robiju. Hronološki sledeće suđenje, čiji bi nastavak mogao biti odložen, je u predmetu Trnje, a zakazano je za 26. jul. Pavle Gavrilović i Rajko Kozlina, pripadnici Vojske Jugoslavije, terete se da su u selu Trnje 1999. ubili 27 albanskih civila. Spadaju tu i ovčara i ćuška, predmeti koje prate višegodišnja suđenja, čije bi odlaganje dodatno opteretilo svedoke, koji su već na izmaku snaga, kaže Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Oni su nama veoma često jedino dokazno sredstvo u ovim postupcima. Protek vremena, ljudi umiru, ljudi postaju zbog zdravstvenih razloga nesposobni za dolazak na suđenje, a s druge strane, znate, može se u budućnosti postaviti jako veliki problem, jer za ustupanje predmeta iz Bosne potrebna je saglasnost žrtava. U ovakvoj situaciji vi rizikujete da ljudi izgube poverenje u domaće pravosuđe i da kažu nećemo da damo saglasnost da se postupak vodi u Srbiji.
Ivica Đikić, hrvatski novinar, zaključuje da vlasti Srbije u ovim slučajevima iskazuju nevešto ambivalentnost.
Da vlast hoće izbjeći te prepreke koje se postavljaju u suđenjima za ratne zločine, da bi ih se moglo izbjeći, da ih se moglo predvidjeti. Čini mi se nekako da vlast uigra na dvije stolice, da zapravo direktno se ne miješaju, direktno ne opstruiraju, ali onako iz pozadine vuku konce na način da se stavi što više formalnih prepreka da se optuženike za ratne zločine izvede pred sud.
Sve to na koncu za posljedicu ima da su optuženi za najteže zločine slobodni ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Fiat ponudio zaposlenima u Kragujevcu povećanje zarade od 9,5%, saznaje Radio Slobodna Evropa. Najmanje 5 osoba povređeno kada je muškarac motornom testerom napao ljude u švajcarskom gradu Schaffhausenu, javlja Reuters. U napadu na bolnicu u Afganistanu u provinciji Gor 35 mrtvih. U napadu u Kabulu poginule 24 osobe, više od 40 povređenih. Poljski predsjednik stavlja veto na dva sporna zakona. Zakon o pravosuđu. Vreme veoma toplo, do 36 stepeni. Tokom noći kiša i pad temperature. U nastavku emisije čućete i Aleksandru Maksimović iz Valjeva, čije su lutke stigle na sve kontinente.
Dobijam fotografije, upravo neka lutka tamo negde u travi, a u pozadini je Severno more ili tako nešto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatska politika je bez previše uzbuđenja primila izjavu pomoćnika ministra spoljnih poslova Srbije Gorana Aleksića da dve dunavske ade pored Vukovara pripadaju Srbiji i da granicu treba definisati po načelu crte sredine. Hrvatska strana odgovara da je granica već utvrđena granicama katastarskih opština i da ade pripadaju Hrvatskoj. Pripremio Enis Zebić.
Što se tiče granice sa Srbijom na Dunavu, za Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova sve je jasno. Bivša međurepublička granica na Dunavu, uključujući i Ade, je neupitna. Precizno je utvrđena prema granicama katastarskih općina. Stoji u njihovom odgovoru medijima nakon izjava srbijanskog diplomata Aleksića. Za Hrvatsku to znači da su dvije dunavske Ade, Vukovarska i Šarengradska, dio Hrvatske. Dobra je vijest da su se dvije države dogovorile da ih tijekom ljeta mogu koristiti građani iz obiju država i da nema nikakvih pograničnih incidenata, ali loša je vijest da granična crta i dalje nije definirana. Međudržavna radna grupa formirana je pred 15 godina, ništa do sada nije dogovoreno, a posljednjih 6 godina se radna grupa niti ne sastaje. Inicijativa za zakazivanje novog sastanka je na hrvatskoj strani, ali na to se još čeka, kazuje među ostalim beogradski diplomat. Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula pozdravio je u izjavi medijima inicijativu da se nastave razgovori o definiranju granične crte sa Srbijom. Svakoj državi treba biti u interesu da ima uređene i dogovorene granice sa svojim susjedima. To bi trebali biti i interesi Hrvatske. Što se tiče inicijative da se počne razgovarati o granici sa Srbijom, to svakako treba pozdraviti, kazao je, naglašavajući kako osobno smatra da sa susjedima prvo treba razgovarati bilateralno.
Mi možemo izabrati hoće li to biti bilateralni način rješavanja tog otvorenog pitanja ili će se ponovo pristupiti nekoj vrsti međunarodne arbitraže. Smatram da arbitraža kao postupak utvrđivanja granične crte između dviju država je potpuno legitiman postupak. Ovo što se dogodilo sa Slovenijom samo govori da je jedan oblik arbitraže kompromitiran. Ali Hrvatska ne treba naravno bježati od mogućnosti da ako ne ide bilateralno, da se taj problem rješava i preko arbitraže ili nekog drugog oblika međunarodnog posredovanja.
Iako je vukovarski HDZ upravo na oštroj retorici oko ćirilice, odnosno takozvanih dvojezičnih ploča, došao na vlast, otkako nema vlade lijevog centra u Zagrebu, a Vukovarom vlada HDZ, retorika je puno blaža, pa i oko korištenja dunavskih hada i definiranja granične crte na Dunavu. HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.
Katastarski su neupitno i mala i velika vukovarska ada, kako im i naziv na kraju krajeva kaže, vukovarske. I one su u tijekom povijesti bile dijelom, još koliko se sjećam, i dio vlastelinstva grofa Elc, čije sjedište bilo u gradu Vukovaru. Ono što očekujem je od vodećih ljudi obiju država da to pitanje riješe na nekakav dobrosusjedski način, kako je cijelo ovo vrijeme pitanje ada je bilo i tretirano.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mladi u Srbiji nepoverljivi su prema političarima, uglavnom ih ne smatraju osobama koje rade za opšte dobro, a kao glavni argument za to navode da veliki broj ljudi mlađe generacije odlazi iz zemlje. Nemaština i loš standard su ono što im najviše smeta, dok bi mahom voleli da imaju bolje uslove za školovanje.
Isidora Tesla, 18-godišnja srednjoškolka iz Beograda, kaže da joj je teško da odgovori na pitanje kakvi su političari u Srbiji.
Mislim da oni to najbolje znaju. Iskreno ne volim politiku i ne bavim se time i mislim da to ne treba uopšte da nas zanima. Smatram da je sve loše.
A da li političari u Srbiji brinu o potrebama mladih?
Možda bi to trebalo malo bolje, kao i za sve. Pa i što se tiče fakulteta, imaju i dosta i nekih, da kažem, prilagođavaju se nekim stvarima što se tiče plaćanja i budžeti, stipendije neke, mislim da su korektne. Samo trebaju da se ispune ti uslovi neki.
Šta bi tražili od političara da učine za mlade?
Pa možda malo bolji standardi i više možda mesta za neke prijave, možda i za neke fakultete, za te neke iste stipendije. Možda da i neki drugi ljudi imaju više mogućnosti da se prijave za te neke stvari, a ne da bude previše ograničeno možda samo na uspeh.
Srđan Komazec, 26-godišnji student više pedagoške škole, smatra da većinu mladih političari ne interesuju.
Vrate, ja i ne da i ne volim. A, vrate, po meni ne znam, ono lopovluk, klasičan, vrate, šta, ja znam, vrate, meni je ono, rođak mi je jedan političar i on sam kaže, ono, svako vura svoj džep, vrate, to je to, svako gleda svoje, vrate, i to je to.
A kakvi bi trebalo da budu?
A šta ja znam, brate, nemam pojma, ono, ja bi se više vodio to na kontu posla, brate, da ono, više da je 10% ljudi, brate, ko će da ode iz zemlje. Ja prvi. Da gledaju, brate, da zadrže ljude ovdje, brate. 10 mojih drugara, brate, svi otišli preko. Šta ima ovdje, nema ništa.
A šta bi voleo da vlast može da učini političari za mlade?
Da ulažu u sport. Da se ulaže malo u sport i to je to.
Tijana Petrović, 20-godišnja studentkinja Pravnog fakulteta, kaže da je politika danas za mlade škakljiva tema.
Ne znam što da ti kažem, iskreno ima i obrazovanih, ima onih koji su pokupovali diplome. Prosto smatram da su nedovoljno angažovani za državu, previše angažovani za svoj džep. Pogotovo što ljudi ovdje o tome baš ne razgovaraju onako kako bukvalno misle. Smatram da ovi političari nisu uspeli da ljude, kako da kažem, to dovedu u red, jer prosto je rasulo u državi. Znači, mi nismo dovoljno svesni koliko možemo mi u ovom društvu da menjamo stvari. Prosto da više znamo, da smo više obrazovani, da smo postaknuti, da razmišljamo na drugačije načine, smatram da bi ova država bila mnogo sređenija.
A šta je ono najbitnije što bi mogli da urade za mlade?
Prosto... Samo da urede državu, prosto da nema mite korupcije, da nema plaćanja radnih mjesta, da nema ubacivanja ljudi koji nisu stručni dovoljno da rade taj posao. Što se mene tiče, ja bih samo stručan kadar za baš za ono zašto su se školovali, ja bih ih stavila tu da rade. Prosto
i kakav bi onda život bio u Srbiji?
Naravno, mnogo bolje. Ako bi ljudi radili po pravu, ako bi ova država bila ustavno i pravno osvešćena, ako bi ljudi znali šta mogu da promene, mislim da bih mnogo toga menjali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I sada sledi naša tema dana, autorski tekst Aleksandra Vučića u dnevniku Blic u kojem poziva na vađenje glave iz peska i otvaranje racionalnog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, čelnik opozicione Nove stranke Zoran Živković ovako komentariše.
Vrlo interesantno da Vučić postavlja to pitanje i mogu bi prvo da zauzme svoj stav o Kosovu, pošto ga je menjao i u zadnjih 15 godina i u zadnjih 15 dana. Što se tiče Nove stranke, ako bude pozvana, toga kako glasi poziv će zavisiti i naš odgovor. Ali ono što je sigurno tačno, to je da, i sam Vučić je to rekao, ne treba da nabijamo glavu u pesak kao nojevi, nego da gledamo šta je dobro za budućnost Srbije, a to prvo treba Vučić da počne da radi sam, da izvadi glavu iz peska i da se pomeri od ogledala i da počne da radi ono što je posao predsjednika, ako je uopšte izabran za predsjednika.
Da li vi mislite da je Vučić spreman kada evrointegracije budu došle do vrata Evrope, ako ne prizna Kosovo formalno pravno, potpiše međunarodno pravno važeći ugovor o tome da Srbija neće blokirati Kosovo?
Ne mogu da procenjujem šta će učiniti Vučić, ali da je spreman da proda i veru i večeru i kuma i prijatelja, a Srbiju naravno pa i Kosovo za račun svoje koristi, svoje lične vlasti i moći, to je više nego sigurno.
Vučić očigledno sada mora da ide na ispunjavanje svega onoga što je potpisano i svega onoga što spada u okvirni sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom iz 2013. što je i razlog njegovog poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Treba ukloniti sve barijere poslovanja, ukinuti sve paralelne institucije na Kosovu koje su ponovno obnovljene. To znači prihvatiti postojanje vojske Kosova, prihvatiti bez ikakvih ucena činjenicu su Srbi učestvuju u institucijama Kosova. To znači da nema više akcija kakve su bile protiv članstva Kosova, UNESCO, Interpolu. To znači da se time Srbija obavezuje da ne vodi aktivnu kampanju ni protiv ulaska Kosova u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
Kako će opozicija odgovoriti na ovaj poziv na unutrašnji dijalog u Kosovu?
Tu još uvek nedostaju dve važne stvari. Da se vidi šta je njegova platforma i drugo, da se stvori atmosfera dijaloga. Mi trenutno imamo, zahvaljujući i Vučiću, naravno nije on jedini krivac, jednu harangu medijsku protiv svakoga ko kaže išta što nije u skladu sa izjavama Vučića. Dakle, mislim da je nešto drugo potrebno Vučiću i njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podelu odgovornosti za odluke koje su već donete.
Više o ovoj temi slušajte u regionalnom programu 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Maksimović iz Valjeva diplomirani je geograf i turizmolog, ali se ne bavi svojim zanimanjem već izradom lutaka. Aleksandrine lutke su stigle na sve kontinente, zabeležila Milena Kuzmanović.
Aleksandra kaže da njena ljubav prema lutkama datira iz detinjstva, a da se poslednjih 5 godina ozbiljno bavi ovim poslom koji je iz hobija prerastao u biznis. Sa diplomom geografa i turizmologa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, do sada je radila na mnogim poslovima.
U prosveti, radila sam i u turizmu, radila sam čak i kao prevodila za engleski jezik i mnoge druge poslove, nisam odbijala poslove, ali prosto navodilo me na to da ja neku ljubav iz detinjstva ostvarim.
Aleksandra je svoje lutke nedavno predstavila široj valjevskoj publici na izložbi koja je u toku, a ovako ih predstavlja slušaocima Radija Slobodna Evropa.
Različite su po izradi, znači tehnike se koriste iste, samo su krojevi različiti i neke su malo zahtevnije za izradu nego neke druge. Neke su urađene po tipu tih Waldorf lutke, neke su minijaturne lutke koje mogu da stanu na dlan. Sve imaju mogućnost skidanja garderobice, znači da se deca kad se igraju da mogu da ih presvlače i sve su urađene potpuno prirodnih materijala.
Bez obzira na garderobu, lice je najvažnije, kaže Sanja.
Zato što je to najteže, to u stvari daje karakter.
Da, i dušu.
Jeste, ona može biti obučena bilo kako, čak i najjednostavnije moguće, ali ako nema taj lik koji je lijep i koji odražava, ja volim da bude onako otvoreno lice i neka svetlo da se vidi.
Deca koja već posjeduju njene lutke su najbolja reklama. Porudžbine stižu iz gradova Srbije, ali i širom sveta.
Dobijam fotografije, upravo neka lutka tamo negde u travi, a u pozadini je Severno more ili tako nešto. Otišla se u Australiju, Južnu i Severnu Ameriku i svuda po Evropi i u Aziju čak.
Planovi su usmereni na internet prodavnicu, saradnju sa obdaništima, školama, ali ima još planova i ideja o kojima je, kako Sanja kaže, prerano govoriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.